În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Despre mănăstirea Sâmbăta, pentru că vreau să știți la ce mănăstire s-a dus Părintele Arsenie Boca și am văzut că oamenii nu mai știu deloc istorie. Habar n-au de din ce ne-am să trag, ce cu ei pe aici pe pământ. Și eu o să vă fac să plonjați puțin în istorie. Dar o să vi se pare interesant. Părintele s-a întors, deci, în toamna anului 1939, în țară, și de la Chișinău, și intră direct la mănăstirea Brâncoveanu, Sâmbătă de Sus, mănăstirea se numea Brâncoveanu, pentru că era construită de familia brâncovenilor. O să vedeți, prima dată de bunicul lui Brâncoveanu, după care refăcută și făcută de piatră și serioasă de Brâncoveanu Constantin, domn român și domn creștin. Brâncoveanu, această familie, își are o bârșă în Serbia. În Serbia... era vestita familie Brankovic, dacă vă aduceți aminte și știți. O familie care aproape două secole sau trei după familia Nemania, marea familie sârbească a nemanizilor, care au fost timp de câteva sute de ani domnitori în Serbia, după ce a fost familia lui Lazar de la Câmpia Mierlei, a fost o perioadă în care ei au fost până pe la 1500 și ceva. Ei au fost stăpânitori în Serbia, cum a fost Serbia, tot mai mică, după care, în disperarea și în dezastru din Serbia, o familie deosebită numită Brankovic, înrudită cu familia lui Lazar, a preluat toate conducerea în Serbia și asta timp de sute de ani. Până spre 1700-1800 tot ei au fost. Dacă mai au fost urme de independență, urme de autonomie, ei au condus Brankovic. Și din această familie Brankovic, care a fost foarte foarte chinuită și foarte, cum să spun, prigonită de turci, ca urmași ai țarilor sârbi, mulți dintre ei s-au retras în țara românească. Așa încât avem numai în țara românească doi mitropoliți ai țării românești din familia Brankovic, care sunt sfinți, declarați în calendar, dar noi nu îi băgăm în seamă pentru că sunt sârbi, zicem noi. Da, dar erau din familia Brankovic. Și au fost chiar din familia Brankovic domnitori în țara românească, dar asta e altceva, așa. Cei mai mulți venind dinspre Serbia, dinspre zona Mehedințului, trecând Dunărea pe acolo, pe la Mehedinți, care la Sebeș da mai mulți pe Mehedinți, au intrat în Oltenia și acolo au dobândit pământuri, acolo au devenit, acolo cumva au cumpărat pământuri, s-au românizat și s-au numit Brâncoveanu. Era Brankovic, Brâncoveanu. Și familia aceasta, după dispariția marilor boieri craiovești, care au dominat în perioada lui și înainte și în vremea lui Mihai Marele Unificator, Mihai Viteazul, după el, Brâncoveanu și alții, Cantacuzini și au mai fost câteva familii, nu o să insistăm acum, Golești și alții, care au început să domine scena țării românești, ca din familiile lor se alegeau voievozii. Dar Brâncoveanu provine din marea familie sârbă de domnitori ai despotatului sârb, Brankovic se numea. Și deci să știți că de acolo vine Brâncoveanu. Noi l-am românizat. Brâncoveanu, Constantin, domn român și domn creștin. Și devenise român pentru că în atâtea generații de căsătorii între boierii olteni și așa, spița sârbească de mult s-a pierdut în urmă. A treia să știți lucrul ăsta ca să... Deci Părintele revine și vine aici la această mănăstire numită Brâncoveanu, pe care o construise familia Brâncoveanu, bunicul Brâncoveanu, preda Brâncoveanu o construise. Preda Brâncoveanu în 1657. 1657. O construise, își cumpărase aici un pământ și atunci i s-a dat voie, pentru că era pământul lui, să facă și o biserică și o mănăstire. Cam toți boierii români, mai deosebiți, își cumpărau pământ în Ardeal, sate întregi, și domnitorii, dar și boierii, pentru că era singura lor salvare în cazul în care tătarii, turcii, cazacii năpădeau și n-aveau unde fugi. N-aveau unde fugi în sud, era tot Imperiul Otoman, spre Moldova tot stăpânea Imperiul Otoman, spre Rusia n-aveai ce să fac, acolo te mâncau cazaci și te jumuleau tătarii, nordul Mării Negre era un dezastru. Și atunci își cumpărau un ardeal unde era zona cea mai liniștită și cea mai sigură, închisă între munți, și au cumpărat, au fost cumpărate cam 200 de sate, cum vreau. 200 de sate din Ardeal erau a boierilor români sau a domnitorilor români, sate care de fapt au rămas ortodoxe și care au fost inima ortodoxiei în Ardeal și care au păstrat ortodoxia în Ardeal, fără de care ardelenii de mult ar fi trecut vieții de ei la... Pentru că n-aveau niciun ajutor, n-aveau nicio posibilitate de a se susține, n-aveau unde să-și învețe preoții pe calea ortodoxă, n-aveau unde să aducă marele mir pentru botez, n-aveau de niciunele și erau și națiune socotită, că nu era socotită între națiunile importante ale Transilvaniei și erau mai toți obagi, toți necăjiți, toți n-aveau voie să-și facă biserici decât de lemn. Și atunci singurele soluții au fost aceste zone, 200 de sate care țineau ori de Moldova, ori de țara românească, în care boierii investeau, făceau mănăstiri, făceau biserici, în care ei își asigurau locuri de salvare pentru ei, în caz că vor fi prigoniți, în care vor trebui. Unii au și făcut asta și mulți au stat acolo. Domnița Zamfira, care a refăcut prislopul, a fost una dintre ele. Adică a fost o domniță româncă din neamul lui Moise Vodă și care a trebuit să fugă în Ardeal și să stea aici, într-o zonă pe care au cumpărat ei pământurile și a refăcut, pentru că a trăit acolo o minune la Mănăstirea Prislop, care era încă, avea puznici împrejurim și rămăseseră niște ruine, trăise acolo la râul de la Prislop o minune, a pus niște probleme cu ochii și s-a vindecat și a refăcut mănăstirea. Era a doua actitor a Mănăstirii Prislopului. Tocmai o domniță din țara românească care se retrasese în Ardeal. Erau foarte mulți care făceau așa. Și așa a făcut și Preda Brâncoveanu. A cumpărat pământ în Făgăraș, în zonă, sub munte acolo, unde credea că mai ferit de turci și de toți acești... Nu trebuia să fie pe drumurile mari care vin de peste munți. Deci nu trebuia să-ți iei... Acolo era, dacă vedeți, la Sâmbăta e fereastra Sâmbete, Edita mai Făgărașul în față, Viștea într-o parte, Ucea într-alta, numai creneluri, numai vârfete înalte, nu treceau turcii pe acolo. Dacă turcii treceau pe la Bran, treceau pe Olt, aveau locurile lor și nu, de obicei, domnitorilor nu și-au luat pământul în zonele acelea. Pentru că acolo, oricând, veneau trucuri și te făceau praf. Făceau expediție și ei își luau în locurile ferite, cum e Sâmbăta. Sâmbăta era un loc ferit. Nu veneau acolo. Și ziceam aici că vine Părintele, trebuie să vă repun în minte gândul ăsta. El vine în toamna 1939 și stă singur, tăcând chiar, până în primăvara lui 1940, în timpul postului, în Joia Mare, când începe să vorbească. Și pe 3 mai, în aceeași, deci sâmbăta, vinerea izvorului tămăduirii, după câteva zile, după 8 zile, este făcut monah cu numele de Arsenie, și este făcut și stareț al mănăstirii, chiar dacă încă nu era preot, preot urma să fie făcut, de-abia în 1942, el era încă diacon, e socotit starețul mănăstirii și rămâne stareț al mănăstirii până în 1944. În 1943, în iunie, vine de la studii de prin Atena și de prin... Grecia, de prin Grecia și din Berlin, Părintele Serafin Popescu, actualul Sfânt Serafin Popescu, cel milostiv, și Părintele, după un an, acesta, deci vine în iunie 1943, după un an, 1944, renunță la stăreție și îl roagă pe Părintele Serafin să fie el stareț. Nu știu dacă a știut asta. Și Părintele s-a ocupat mai mult de oameni. Și din momentul acela în care a renunțat, el deja se gândea unde se retragă și cum. De-abia după ce renunță la stăreție, începe el să-și facă chiria din munte, să se gândească cum să se retragă, unde se retragă, totul culminând cu toamna lui 1948, când este dus la Prislop și se însingurează acolo. Deci el era, vedeți că v-am spus că el dorea foarte mult însingurarea. Deci cum vine Părintele Serafin Popescu, îl pune stareț, îl roagă pe mitropolit să-l pună pe el, îl pune pe el și el se retrage cumva, nu mai are atribuții deci administrative, nu știu ce. Nu-i plăcea să meargă, să tot dea cu subsemnatul pe la mitropolie, pe acolo cu consilierii, cu nu știu ce. Protopop, nu prea îi plăcea deloc pe acolo și rar. Din acel moment el devine mai liber din 1944, când e numit stareț. Era încă război și din acel moment mitropolitul roagă să vină, să umbe prin Ardeal, prin diferite localități și să vorbească lumii, că erau mulți oameni necăjiți, în fiecare zi veneau liste nesfârșite de soldați care muriseră pe frontul de răsărit și oamenii erau foarte necăjiți. Au murit 500.000 de soldați români pe frontul de răsărit spre Rusia și aceste nume veneau în fiecare săptămână altele. Și era foarte greu pentru oameni și atunci mitropolitul a rugat să meargă din oraș în oraș, să ține cuvânt și să întărească lumea. Și atunci el a umblat în diferite locuri din Ardeal, mai ales în Arhiepiscopia Sibiului, adică în zona Sibiu, Harghita, Covasna, Brașov, zona aceea a umblat și a vorbit în multe localități. Așa, de exemplu, l-a cunoscut părintele Ică Senior, care atunci era copil, la Ocna Sibiu, a venit să vorbească părintele și să interesească pe oameni, să le spună că toate sunt cuștiința lui Dumnezeu, că păcatele noastre au făcut să vină războiul ăsta, că uite cum am trăit și uite ce se întâmplă acum cu copiii noștri dacă noi am păcătuit și am trăit așa cum... Nu știu cum interea, dar ceva de genul acesta. Și părintele, în general, avea tot niște lucruri interesante și părintele Ică Senior îmi povestea că când a ajuns la Ognea Sibiu, era 44, era încă război. Știți că războiul se termină în 45, în mai. Era încă război și face seara vecernie cu priveghere, cu o slujbă mai lungă până spre 12 noaptea. O face seara înainte de liturghia de a doua zi și întâlnirea mare cu oamenii de a doua zi, duminică. Și vin o ceată de copii și stau la priveghere aia, pentru care și părintele care era mic, avea 10 ani, părintele Ică Senior, care a fost profesor mai târziu la Sibiu mult timp și mare profesor de dogmatică. Și seara le-au zis la copii, mâine dimineață, cei care au spus în seara asta să veniți să rămâneți acolo, că am ceva să vă dau. Să rămâneți după slujbă, că am ceva să vă dau. Numai că vestea asta s-a dus în tot Ogna Sibiului și copiii au aflat peste tot că părintele are ceva să le dea și s-au adunat vreo 200 de copii. Că atunci eram vreo 30 seara, știți? S-au dus vreo 200 de copii și părintele la sfârșit a zis că era noaptea când a fost și numai la lumânări. Nici nu era electricitate în biserică. Și părintele s-a uitat la ei prin întuneric și a zis, mă, oia, că fiecare erau lângă părinți, că copiii erau cuminți pe lumea asta, lângă părinți așa. Cu părinți, nu i-au văzut. Deci copiii care sunt aici, o să vină mâine. No, și acum copiii ceilalți din oraș au mers pe ideea că de unde o să știe el că n-am fost eu. Și să primim și noi de la părintele ce vrea să ne dea. Și părintele a doua zi a zis, na, acum am terminat, care n-a spus aseară, plecați. Că am de rămas cu copiii ăștia care... Și copiii nu plecau. Și atunci s-o băga printre copii și a zis, tu, și chiar pe aia 30. Și ăștia au fost atât de mirați încât pentru el a fost pentru tot restul vieții o mirare, cum o știut, pentru că el a fost printre copii care stăteau în semi-întuneric ăla. Adică, și el știe ce copii a fost. Și cum îi numea așa, tu. A fost foarte mirat. Și s-o zis, măi, omul ăsta are ceva special, nu știu ce are. Ori vede pe întuneric, ori nu știu ce vede. Și, deci așa mergea. A fost, în asemenea, și la Sibiu a mers și a vorbit de mai multe ori la catedrală. Atunci a fost o perioadă de genul ăsta a părintelui, care a făcut-o ca ascultare pentru necazul oamenilor, pentru durerile lor. Este o întâmplare cu la Lisa, când părintele merge acolo la prin 42, după ce se preoțise, merge acolo la Lisa la un sculptor de în lemn să facă o cruce, să o pună undeva la o crucișară de drumuri și vorbește și pe sculptorul ăsta îl chema numele de familie ca pe vicepreședinta noastră, Anca Bica. Bica. Deci era Bica Gheorghe îl chema și a intrat la curte la Bica Gheorghe și a stat de vorbă și a zis faci cruce așa, scrie așa pe ea, nu știu ce. Și când a ieșit, a trebuit să scoată crucea, să o ducă nu știu unde, de acolo. Și a zis, părinte, lasă-mă că o duc eu, că era mai în putere decât Bica Gheorghe, era mai bătrân săracul. Se pricepea la sculptat, dar nu era așa de... Și a ieșit cu crucea din curte și afară veniseră 3-4 soldați în permisie de pe frontul de răsărit. Și ăștia știți cum fac și românii, noi românii facem și toți. Când vin în permis, e beții și pe acolo, distracție și nu știu ce. Și erau ăștia, se distrau și erau beți și unul tot zicea, uite popa cu crucea, bă! Strica acolo. Și Bica Gheorghe, un bătrân, zicea, măi, părinte, lăsați-mă să-i zic cu cheva. La ăla și-a zis, lasă-l, măi, eu zis așa în celălalt rechie, lasă-l că ăsta nu se mai întoarce, lasă-l că e necăjit. Și așa au fost, dintre ei patru, numai ăla nu s-a întors din război. Adică a fost, nu că l-a bătut Dumnezeu. Și avea părintele chestia asta că dacă un om îl anecaz, nu-l mai supăra. Nu-l mai necăji. Pentru că l-ar fi putut certa, sau îi putea zice câteva. Dar are rost, adică om, ce rost avea? Oricum era beat. Ce rost avea când e om beat? Sau oricum, amețit. Ce rost avea să-i zici că avea obiceiul ăsta, dar o să mai vorbim despre asta. Da, deci părintele se întoarce, rămâne acolo. Era în plin șantier de construcții. Biserica se terminase, începuseră toate construcțiile la sâmbăta de prin 1926. 1926 începuseră construcțiile. Și prin 1936-1937 în mare biserica era gata. Și e făcută pictura în mare, biserica. Biserica mică, care e acum în curte. Dacă vă duceți acolo. Și care era vechea biserică brâncovenească și fusese distrusă de tunurile unuia generalul Prize. Un general austriac. Care așa făceau. Dădeau foc la bisericile de lemn, iar la bisericile de piatră le doborau cu tunurile. Și fusese dărâmate cu tunul în 1785, târziu, pentru că marea majoritate a acestor biserici fusese distruse din Ardeal în 1760, 1761, 62, 63, 64, atunci au fost distruse. Așa s-a întâmplat și cu Prislopul atunci și cu multe, multe, multe alte biserici. Și, dar aceasta a fost dărâmată mai târziu pentru că după moartea lui Constantin Răcoveanu, toată avuția aia, și totuși austriecii aveau niște rânduieli, domnule, averea cuiva, nu putem intra în casa omului. Și era, moștenise Maria Brâncoveanu, soția lui Brâncoveanu, așa, a murit ea, a rămas un nepo după fica Bălașa, este o fică, a fost o fică Bălașa, unde e biserica Bălașa din București, era fica lui Brâncoveanu căsătorită cu cineva și care a avut nepoți, și aceea cumva a avut copii. Și acei nepoți, fiind socotiți nepoții lui Brâncoveanu, au moștenit în continuare averea aceasta care fusese al bunicului lui Brâncoveanu. Și atunci Imperiul Habsburgii n-a intrat peste, au ocolit cumva, tot au ocolit, până când un episcop, o să vă spun și numele, dar nu mai contează acum, un episcop greco-catolic român, greco-catolic, atât a insistat la Viena, că e un cuib de ortodoxie care mi impregnează mințile oamenilor cu ortodoxia și era greco-catolic, atât a insistat până când împărăteasa Maria Tereza a îngăduit și a trimis, adică a trecut peste toate contractele și rânduielile care erau și trebuia să lase că era averea cuiva și au distrus-o. Dar ne întoarcem. Și așa că în 1926 începe această construcție. Biserica se termină undeva prin 1936-1937 și refacerea picturii, dar restul dependințelor care nu erau astea care le vedeți acum, astea sunt construite târziu. În 1986 de mitropolitul Ardealului Antonie Promodeală e făcută ce vedeți voi acum că înconjoară biserica. Era biserica, era turnul ăla vechi care acum în față, era poartă de intrare veche care acum e în față și turn de clopotniță, nu știu dacă ați văzut. Că înainte de a intra în incinta bisericii și mănăstirii, există un turn, există o clopotniță veche. Aceea e foarte veche, rămăseseră niște ruine de ale ei din vremea lui Brâncoveanu și refăcuse mitropolitul Nicolae Bălan. Aceea era, de fapt, vechea intrare în mănăstire. Și părintele Arsenie Boca a zis că să rămână doar turnul acela, refăcut clopotniță și biserica și toate dependințele mănăstirii, locul unde stau orfondarii, masa, nu mai știu ce, unde stau oamenii care vin, unde stau monahii, să fie mai departe de mănăstire, ca să nu se ia frumusețea vederii spre fereastra sâmbetei și tot ce era acolo, frumusețea muntelui. Și așa au făcut. Deci era gata prin 36-37, dar restul construcțiilor era în plină desfășurare. De-abia, cumva, biserica, mănăstirea, de-abia s-a terminat de făcut în mese 46. Deci a început în mese 26 și totul, așa, cât de cât totul s-a terminat în mese 46, când s-a făcut sfințirea mănăstirii. 1946. Părintele Arsenie nu mai era stareț, era stareț Părintele Serafim Popescu. Dar a trebuit să treacă 20 de ani. Prima dată, deci cum vă spuneam, a fost construită de Preda Brâncoveanu, bunicul lui Constantin Brâncoveanu, s-a făcut prima dată o biserică de lemn, așa cum era voie în principiu să facă românii, numai biserici de lemn, urmând el, Preda Brâncoveanu, boier vechi și domn creștin, Preda Brâncoveanu era Velban era al doilea după domnitor. Era om important, așa? Și urmând, după ce l-a făcut de lemn, să facă presiuni și discuții cu Gheorghe Racoții, domnitorul, stăpânitorul Ardealului, care era un om deosebit. Să știți că Gheorghe Racoții e socotit cel mai mare voievod al Transilvaniei și un om foarte apropiat și de români și cu mult bun simț. O să vă și citesc din scrisurile lui, o să vedeți. Și care de obicei avea foarte multă îngăduință față de domnitorii români și de români, avea o anumită îngăduință pe care alții nu aveau și urmând ca să insiste pe lângă Gheorghe Racoții și să facă o biserică de piatră. Deci el a făcut în 1657, dar în 1658 a fost sugrumat de domnitorul țării românești Mihnea al III-lea, care a zis că bănuiește el că el vrea să ia tronul. Și l-a chemat la Târgoviște și undeva niște odăi domnești l-a sugrumat. Deci erau niște chestii foarte urâte. Așa a murit bunicul lui Constantin Brâncoveanu. Sugrumat, mișelește. Dar o să vedeți că sunt mai multe dureri. Și așa că a rămas biserică de lemn. Biserică de lemn, cu o incintă simplă, probabil că tot de lemn a chililor monahale și toate erau de lemn. Da? Și de la început această biserică de lemn a avut hramul Adormirea Maicii Domnului și izvorul Tămăduirii pentru, și până acum la fel este, dar totdeauna hramul al doilea, izvorul Tămăduirii, a avut mai mare răsunet pentru oamenii locului. Toți o știau până la izvorul Tămăduirii hramul acolo și până acum se păstrează această cinste ca hram al izvorului Tămăduirii. Era mănăstire de călugări. Să vă spun acum puțin despre Preda Brâncoveanu și despre tatăl Brâncoveanu, Papa Brâncoveanu, așa îi ziceau, dar el era Matei Brâncoveanu. Toată familia aceasta Brâncoveanu se rudea cu Matei Basarab, care a fost printre cei mai mari domnitori ai țării românești și poate cel mai mare constructor de biserici al țării românești. Foarte puțin se vorbește despre Matei Basarab. Și el a domnit aproape 25 de ani, dar a sfârșit îngrozitor săracul. Și chiar mă gândesc, atâtea biserici am făcut, atâtea mănăstiri, dacă o duceți în țara românească, aproape toate sunt făcute de el și reparate și refăcute de Constantin Brâncoveanu. La sfârșit, spre sfârșitul domniei sale, el a murit în 1654. Spre sfârșitul domniei sale a purtat un război cu Vasile Lupu, cu moldovenii, i-a biruit. Nu știu ce, au invadat ei pe acolo, pe la Focșani, moldovenii, și atunci erau despărțiți. Și el a purtat un război cu ei și a fost bine, i-a împins înapoi în țara lor, numai că el s-a rănit foarte puternic la un picior și pe vremea aia rănile erau aproape mortale, în sensul că dacă se infecta, și-a bolit aproape jumătate de an a bolit și a avut un medic polonez care plătit de unii și de alții, chiar și de turci, care vedeau prea crescuse țara românească, prea plătit de unii și de alții, dar chiar și de turci, l-a otrăvit, pur și simplu. Deci el a murit în chinuri groaznice și otrăvit. Și nu numai otrăvit, el când a venit în prin 1620 ceva, când a luat tronul țării românești, era vai de capul ei, țara românesc, vai de capul ei. Erau 8.000 de oameni armata țării. 8.000. Ce faci cu 8.000 de oameni? Și atunci el a încercat să o crească și a făcut undeva la 40.000 de oameni, dar a făcut o mare greșeală, aș zice eu, nu știu. Marea greșeală este că a devenind om bogat și puternic, reușind să pună țara pe roate, cum se zice, a reușit să cheme mercenari, vreo 25.000 de mercenari, majoritatea sârbi și albanezi. Și pe care să-i plătească doar să rămână în armată și să apere țara. El se gândea că la un moment dat armata țării să fie atât de puternică încât să lupte cu turcii și să-i dea afară, să termine cu ei. Numai că spre sfârșitul vieții, după ce a abolit, după ce s-a rănit la picior și era tot pe pat, nu și-a mai permis să-i plătească. Și aceștia, mercenarii aceștia, au început o revoltă îngrozitoare în toată țara. Strigau în curtea palatului, să moară vodă ăsta. Strigau și la auzea din patul lui. Și să vină unul să ne dea lefurile. Să meargă la mănăstire, că tot a construit el mănăstiri multe. Vă dați seama, să fii pe patul tău de moarte în suferințe groaznice și după ce ai făcut atâta bine și atâtea locuri sfinte, a plătit datoriile Ierusalimului și ale Antiohiei și ale Patriarhiei de Constantinopol. Deci un om deosebit, Matei Masarab. Să auzi lucrurile astea era foarte greu. A murit în chinuri groaznice, dar și sufletești și trupești. Matei Masarab. Și după el au fost alte chestii mai urâte, în sensul că a venit Matei, fiul lui, un alt Matei, a avut un fiu Matei, n-a prăvut să facă nimic Matei, și după el a venit unul Constantin Șerban, care a zis, mă, ce facem cu toți mercenarii ăștia care se numeau seimeni. Așa se numeau, seimeni. Nu se numeau mercenari, se numeau seimeni. Și zice, ce facem cu toți ăștia? Trebuie să-i dăm afară. Și au hotărât Constantin Șerban, gata, toți sunt dați afară, nu mai primesc nimic, să plece în țara lor. Ăștia nu vreau să plece în țara lor. Au dit-o mai forță, cu arme în mâini, cu de toate. Și au început dezastru în țara. Asta s-a întâmplat, a început răscoala seimenilor, seimenilor se numește, e foarte puțin cunoscută, în 1655 a început o răscoală a seimenilor, care a cuprins prima dată Bucureștiul și după aceea toată țara. Adică se formau grupuri de bătăuși, de ucigași, pentru că erau înarmați. Și umbleau prin sate, violau, batjocoreau, făceau ce vreau ei. Că ziceau, nu ni s-a dat salariul, ce vrea să-mi dau, noi trebuie, facem ce vrem să ne luăm. Și mai ales mergeau la conacele boierești și le distrugeau, ucideau boierii, boieroaicele, slujitorii, copiii, tot ucideau. Și au dat foc la nu știu câte conace și la nu știu câte, iar pentru că bisericile în general erau susținute de domnitori și de boieri, mergeau la biserici, distrugeau tot, furau tot, scriu cronicarii, n-au rămas decât piatra goală a bisericii. Restul s-a furat tot, de la candelabre până la sfinte, potire, tot. Moaștele se scoteau afară, se jucau în picioare. Așa au făcut și erau creștini. Sârbi și albanezi și macedoneni. Și mai urât, că s-au aliat cu ei și dorobanții care erau de origine română și care erau și în subordinea voievodului. S-au aliat și ei și au făcut și românii la fel au făcut. Adică nu că erau sârbi și nu știu. Nu, au făcut și românii la fel. Și printre cei omorâți a fost și familia Brâncoveanu. Adică prima dată a fost prins Preda Brâncoveanu, care era vel ban și vornic și așa, și dar el a reușit să le spună, uite, dacă vreți, eu vă dau o sumă de bani, că de pe urma mea ce... Dar lăsați-mi familia, lăsați-mi pe el, l-au eliberat cu promisiunea că primesc banii aceia, dar restul familiei sale a fost ucisă. El era mare boier în Oltenia, foarte mare, pământul avea acolo, și acolo avea și casele boierești, dar avea și o casă mare boierească a lui și a fiului său, Papa Brâncoveanu, adică Matei Brâncoveanu, și îi pusese nume Matei, tocmai pentru că se înrudea și cu Matei Basarab, el, Brâncoveanu, se înrudeau cu Matei și din cinste pentru domnitori au pus numele Matei Brâncoveanu. Și aceștia, toată familia Brâncoveanu era în zilele acelea la revoltei seimenilor ăstora la București, iar curțile lor, și acum rețineți chestia asta că când o să mergeți în București, poate că o să vedeți altfel București. Curțile lor brâncovenești erau undeva la poalele dealului Patriarhiei. Știți cum se merge pe dealul Patriarhiei? Ei, la poale, acolo unde e piața aia Unirii, acolo erau curțile caselor brâncovenilor, care erau case boierești. Și Acolo era în acea, era undeva prin februarie asta, 1655, în februarie, au năpădit acolo, au intrat, au ucis tot și l-au ucis pe Papa Brâncoveanu, pe... Și au început să omoare copiii lui Papa Brâncoveanu și pe boieroaică, că și tot au ucis. Și femei însărcinate omoră, nu conta, nu conta. Și s-a întâmplat atunci că slujitorii, care totuși erau îngăduiți, că erau slujitori, nu, de ce să-i omoră pe slujitori, slujitorii, ultimul copil al lui Papa Brâncoveanu, Constantin Brâncoveanu, au zis, mă, să nu-l omorâm, ce facem? Și una dintre slujitoare avea un copil țigan, era țigancă. Și l-a dat pe copilul, a zis că ăsta este. Și l-a omorât pe bietul copil țigan. Ia uite că țiganii au un rol important în istoria noastră. Și așa a scăpat Brâncoveanu. Deci, el a fost în brațele țigăncii și cel din brațele, era un an, era de un an Brâncoveanu, și cel din brațele țigănci, adică copilul ei, a fost dat spre ucidere și așa a scăpat Brâncoveanu, fiind pus în locul lui un copilaș. Dar asta n-a hotărât nimeni decât slujitorii ei între ei, adică nu că boierul a forțat slujitorii. Nu. Și așa a scăpat Brâncoveanu, așa a scăpat Preda Brâncoveanu, asta era în 55, și el, după aceea, după ce a murit copilul, Matei Brâncoveanu, Papa Brâncoveanu, după ce s-a scăpat nepotului, singurul nepot Constantin Brâncoveanu, s-a gândit să ridice o biserică în cinstea și spre pomenirea copilului său, Papa Brâncoveanu, Matei Brâncoveanu, dar și spre mulțumire că i-a scăpat un nepot la sâmbăta, în pământul lui de acolo. Și asta a făcut-o după 2 ani. Deci în 55 era scăpat. În toamna lui 55 a reușit domnitorul Constantin Șerban, ajutat de niște oșteni de la Gheorghe Racoții și nu știu ce, să stingă această revoltă. A durat aproape un an revolta, adică un an întreg a făcut țara praf și pulbere. Și atunci bietul Preda a făcut o biserică în cinstea și spre pomenirea că Dumnezeu i-a lăsat un nepot și să-i fie pomenit pentru totdeauna Matei Brâncoveanu, tatălui Costanin Brâncoveanu, și a făcut-o acolo la sâmbătă de sus. Asta în 57, deci după 2 ani după ce s-a întâmplat dezastrele astea. Iar în 58 el a fost omorât de nou domnitor Matei, care a zis, ești prea bogat, prea important, prea... Vremuri grele. Sugrumat, de fapt. Au fost vremuri grele. De exemplu, principele Gheorghe Racoții, al doilea, domnitorul Transilvaniei, povestește mamei sale într-o scrisoare. Voievodul din țară rămânească, Constantin Șerban, e la locul lui, deci a scăpat. Se și spune că, de fapt, Constantin Șerban ura boierii și, de fapt, în taină era cu... A scăpat pentru că el îi conducea cumva, le dau voie să... Merge și omorâți pe boieri și luați de la ei simbria. Deci, zice, voievodul din țară rămânească, e la locul său, a scăpat. Dar s-a făcut mamă o nemaipomenită vărsare de sânge în țara românească. Seimenii nu s-au milostivit nici de boieroaicele însărcinate, nici de copiii nevinovați. Au ucis nenumărați boieri. Sărmanul domn Sava și boierul Preda Brâncoveanu și-au răscumpărat viața cu mulți bani. Dar i-au omorât pe fiul lui, pe papa, Matei Brâncoveanu. I-a rămas un nepot. În locul acestuia, slugii le-au dat un copilaș de țigan și așa a scăpat viața. Și asta e o povestea mamei sale. Era vorba de Constantin Brâncoveanu. Mulți boieri au fugit în coace spre Transilvania și, într-adevăr, mulți au fugit și s-au ascuns în Transilvania, unde aveau locurile unde puteau fugi. Multe case boierești au fost dărâmate din temelii cu seimenii străini sau aliați și dorobanții români, care, sub motiv că nu și-au primit lefurile, au participat la măcel. La jafuri s-au aliat și o parte din orășenii revoltați și alți sărani războinici. A fost devastat Bucureștiul, mănăstirile. Au fost uciși 32 de boieri mari, nemai știindu-se aia mici, care sunt. Dar au fost mult mai mulți cu casele și cu familiile lor, uciși în casele lor și familiile lor neștiuți de nimeni. Numărul răsculaților ar fi ajuns la 22.000. A fost cea mai puternică mișcare, răscoală a cetelor militare din țara românească în tot Evul Mediu și... Deci n-a mai fost așa ceva în țara românească. Pe lângă curțile boierești a fost atacat Palatul Domnesc. Domnul a scăpat ascunzându-se. Unii zic că... Bine, m-a spus că probabil că el era în mână cu aceștia. Unii zic că a cam stat numai într-o biserică, în biserica palatului său, ca să nu fie prins, că acolo în biserică nu intrau ăștia aici. Lăsăm. Multe orașe și sate au fost supuse la jafuri timp de luni de zile, violuri, omoruri. Au jefuit casele boierești mari și mici. Pe bării au tăiat, asta e un om care scrie un letopisesc pe vremea aceea, zice, au jefuit casele boierești mari și mici, pe boierii au tăiat, au jefuit mănăstirile și bisericile din toată țara. Mulți boieri au fugit în Transilvania, în Moldova, iar alții în teritoriile otomane. Mănăstirile au fost devastate, jefuite, sfintele moaște călcate în picioare, bisericile au fost golite. Numai pietrele goale au rămas, zicea cronicarul. Pe preoți îi scoteau de păr afară și îi dezbrăcau de veșminte. Abia în octombrie 1655 răscoala a fost înăbușită de Constantin Șerban. Deci Preda Brâncoveanu a fost ucis după aceea, după 3 ani, în 1658, de către Mihnea al III-lea. Și cum vă spuneam, această așezare fusese construită de el tocmai pentru amintirea fiului său și pentru bucuria că s-a scăpat. Acum poate că înțelegeți ce vrea să zică Părintele Arsenie Voca și cât de mult a ținut Constantin Brâncoveanu la așezământul ăsta pe care l-a refăcut din temelii după aceea când a fost vremea lui. L-a refăcut din temelii pentru că îi amintea de bunicul lui mort, ucis din sugrumare, de tatăl său ucis. Ah, și să vă spun, curțile erau la poalele dealului Mitropoliei, Patriarhiei. Și nu știu dacă ați văzut că există acolo la poalele dealului Mitropoliei o cruce mare. Dar este chiar la poale. E, crucea aia e lăsată acolo de mult timp și arată locul în care a fost omorât Papa Brâncoveanu, adică Matei Brâncoveanu, tatăl lui Constantin Brâncoveanu, era chiar în spatele curții lui, deci avea curțile boierești și avea o intrare mare în față, care era undeva spre, eu știu, spre magazinul Unirea, în zona aceea, și o intrare mare în spate era chiar acolo, la poalele dealului. Și acolo l-au dus și l-au omorât așa, l-au sfâșiat, l-au rupt carnea de pe el. A fost o moarte îngrozitoare. Și spre amintirea aceasta, Brâncoveanu a ridicat crucea aceea. Deci când vedeți crucea aceea, să știți că acolo a murit tatăl lui Brâncoveanu atunci, în răscoala Seimenilor din 1655. Și atunci poate că o să aibă cumva o istorie locurile prin care mergeți prin București. Adică nu... Băi, ce-i cu crucea asta? Adică totuși în spatele ei e o cruzime îngrozitoare. E moartea unui om și nu orice fel de om. Era tatăl lui Brâncoveanu. Da? Da? Ce vreau să vă mai zic? Că Constantin Brâncoveanu avea un an când s-a întâmplat asta. Da? Ca acest Mihnea al III-lea care l-a omorât pe tatăl lui Brâncoveanu a fost un numitor foarte crud cu boierii, foarte fricos, bănuitor. Toată lumea îi se părea că vrea să ia tronul. Știți că sunt mulți care, și acum, s-a șodat apoi atunci. Și au omorât foarte mulți boieri, i-a exilat, de exemplu, boierii cantacuzini, care erau rudenii apropiate cu Constantin Brâncoveanu și cu neamul lui, au și fugit din țară în vremea lui Mihnea al III-lea. Alți boieri n-au fugit. Preda n-a fugit, a zis că eu n-am unde să fug din țara mea, a zis Preda, și l-a omorât. În 1658 l-a omorât. Și e acuzat de complot, e acuzat de... Și primul lucru care, după ce îi omora, era să le confiște averile. Asta se întâmplă. Și, de fapt, era mare iubitor de averi și găsea pe oricine pe vinovat, ca la regina aceea din Alice în Țara Minunilor. Tăiați-i capul din orice motiv. Nu contează. Nu știu dacă știți. Alice în Țara Minunilor. Nu știți. Ce e Luis? Alice în Țara Minunilor. Uitați-vă de seara. Și este acolo în Țara Minunilor, unde intră ea cu iepurașul care o conduce. Există o prințesă, care o regină, care și dacă făcea așa cu degete, zicea, cum a făcut degete, tăiați-i capul. Adică orice, pentru orice îi se tăia capul. Și așa era atunci și acest Mihnea al III-lea care găsea orice motiv să ucidă pe boieri sau să-i exileze sau dacă fugea oricum, averile rămâneau lui și rămâneau lui averile. Altceva ce vreau să vă mai spun. Da... Da, cum ajunge Constantin Mircoveanu, domnitorul țării românești, oricum ajunge în 1688, el reușește să ajungă domnitorul țării românești și printre primele lucruri pe care începe să le facă, după ce se reașează bine în domnie, că era domnit 25 de ani, în 1698 începe construcția cum se cuvine 1696 începe construcția cum se cuvine a mănăstirii Sâmbăta, care o face în amintirea tatălui său, a bunicului său și spre amintirea salvării sale miraculoase și spre pomenirea acelui prunc țigănuș care a fost în locul lui ucis. Da, și spre pomenirea acelui prunc. Deci să știți că dacă este o mănăstire a romilor, este și Sâmbăta. Să știți, să știți, este. A fost făcută de Mircoveanu și pentru asta, adică pentru acel copil. Și el construiește mănăstirea cum trebuie și frumoasă și cum toată rânduiala, cum obișnuia el și face acolo un fel de școală de grămătici. Deci nu era așa, adică să înveți cum să scrii și mai multe face el acolo. Adică nu era o mănăstire oricare. Ce cu rânduială, cu bibliotecă. Ea era mult mai mare decât cum rămăsese când a făcut-o Părintele Arsenie Voca, biserica și turnul. Mult mai mare, era înconjurată, probabil, era toată rânduiala, dar toate s-au sfârșit în 1785, când generalul habsburgic Price, dacă e în germană, Price, în anul 1785, în timpul răzmăriței religioase din Ardeal, distruge mănăstirea și toate din jurul ei și o face praf și pulbere. Și cu asta urmează 145 de ani în care mănăstirea este ruine. Din ruinele chiriilor nu se mai păstrează nimic decât turnul de clopotniță care a mai rămas și care a fost refăcut mai târziu și biserica din care creșteau deja copaci din interior. Și biserica a fost pictată după domnia lui Brâncoveanu pe la, nu mai știu, am notat aici, pe la 1760 și ceva, pictat în interior, în stil brâncovenesc și toate, tot din banii brâncovenilor, a Mariei Brâncoveanu și a urmașilor ei, care trimit aici ca să fie pictată. Și pictura asta s-a păstrat, chiar dacă a plouat 145 de ani pe ea, și ce a fost acolo, în mare parte s-a păstrat și a fost refăcută și este ce vedeți acum la Sâmbătă, dacă mergeți, în mare parte. Refăcută, dar s-a păstrat. Și în timpul acesta de 143 de ani, 145 de ani, mai ales sătenii, dar din mai multe sate, din Lisa, din Răguș, din Sâmbătă de Sus, din Sâmbătă de Jos, mergeau mai cu seamă, mergeau și în ziua Sfintei Mărie Mare, acolo, pentru că pusese hramul bisericii și făceau ei slujba acolo cu preoții lor pe câmpia aia, lângă ruine, și mai ales veneau în ziua izvorului tămăduirii, pentru că acolo, dacă mergeți la Sâmbătă, există o fântână. Pe locul unui izvor s-a făcut acea fântână. Și acel izvor, atunci era amenajat mult mai simplu, acel izvor era tămăduitor și făcător de minuni. Și tot poporul mergea acolo, mai ales în ziua izvorului tămăduirii, făceau slujbă acolo, deasupra izvorului, sfințeau apa și luau toți și se socotea că e făcător de minuni. Și tot anul oamenii din acea apă luau și se tămăduiau și s-au întâmplat multe minuni. Și de aceea oamenii aveau această zi de a izvorului tămăduirii ca hram, mai importantă chiar decât ziua adormirii Maicii Domnului. Și asta timp de 145 de ani. Și în tot acest timp, și după ce se țineau slujbele acolo, românii rămâneau în continuare și făceau hore acolo. Și deci era un loc sacru pentru ei și acolo se adunau. Până când în 1926 bietul mitropolit Nicolae Bălan începe refacerea locului și reconstruiește biserica, reconstruiește turnul, vine Părintele Arsenie Voca, reîncep construcțiile acelor dependințe care sunt mai depărtate. Să vă spun și despre răzmerița asta în care s-a ajuns la dărâmarea atâtor biserici. În primul rând, n-are rost să vă spun toată istoria. Știți că în 1700, jurul anului 1700, 1699, 1700, românii au fost... Deci, reușiseră... trebuie să iau și mai dincolo. Fusese, așa zisul, Sfânt Imperiu Roman, Romano-German. Fusese un Imperiu Romano-German care era zona de nord, Germania, toate statele mici germane au unit la un loc, Austria, cu toate la un loc, și cu o parte din Olanda, Elveția, zona aceea, nordul Franței, Alsacia, erau, făceau parte din acest imperiu și din o parte din Danemarca, era destul de mare imperiu, și ei vreau să-și aroge dreptul de urmași a Imperiului Roman. Și a slăbit tot mai mult odată cu intrarea luteranismului și calvinismului care au dominat partea nordică a Imperiului. Și la un moment dat, în urma unui război cu Franța, s-a făcut praf și pulvere Imperiul. Dita mai Imperiu, care zicea că n-are sfârșit, s-a făcut praf și pulvere. Numai că în momentul în care s-a făcut praf și pulvere, toate statele germane, care erau foarte mândre, nu puteau suporta ideea că ce facem noi acum? Chiar așa suntem mici și fărămițați și nimeni nu ne bagă în seamă, până atunci fusese un imperiu. Și ele, statele Habsburg, statele germane nordice, luterane, calvine, încerc să se adune în jurul unui principat al prusienilor, care erau foarte războinici, și mai târziu vor forma Imperiul German, iar statele catolice germane din sud, adică sudul Germaniei, Austria, Cehia, care făcea parte și ea, era supusă, și alte, intră, se formează un nou imperiu numit Habsburgic, care era catolic, catolic. Ori acest imperiu catolic încerca să facă unanimitate catolică în zona unde era el. Și încerca să-i aducă pe toți cu forță la catolicism ca să facă un stat, un imperiu foarte puternic, foarte bine unit și nu așa unii catolici, unii calvini, unii, nu, suntem toți catolici. Și atunci, în lupta lor împotriva calvinilor și luteranilor, i-au descoperit pe ortodoxi și au zis, mă, dar știți ca noi, numai că să treacă la noi, ce tot stau acolo ortodoxi. Și au trimis pe iezuiți să rezolve treaba asta și la noi și la ucraineni, care și Ucraina era o parte a Habsburgilor. Și atunci au venit cu aceste întâlniri cu episcopii, cu protopopii, în care au spus, nu trebuie să spuneți la popor, voi nu mă vă uniți cu noi, veți avea privilegii, vi se vor da, veți fi și voi preoții plătiți de nu știu ce, românii vor avea și o mică urcare în grad, promisiuni care nu s-au dovedit până urmă. Nu vor mai fi socotită națiune tolerată, va fi ceva mai important. Și nu trebuie să faceți nimic altceva, rămâne slujba la fel, rămâne totul la fel, calendarul rămâne la fel, totul. Numai că de acum voi o să vă supuneți papei și o să-l pomeniți pe el, nu mai pomeniți patriarhul de Constantinop, cu niște chestii genul ăsta în care a fost foarte tentant. Na, cum să nu fie tentant? Da, și mi se fac toate drepturile astea, da, toate drepturile astea. Și protopopii și au trecut. Foarte multe comunități n-au știut nimic, habar n-au avut, habar n-au avut, înțelegeți? N-au știut că ei au trecut. Ei nu înțelegeau, că tot era slavonă, nu înțelegeai nici ce zice acolo de papă, de patriot, de un slavon, ce zice? Și atunci slujbele erau slavonă, să știți. Și pieții români trăiau liniștiți în continuare până când un domn, dar nu știu dacă vi s-a spus vreodată, un om care se numește Visarion Sarai și care nu era român, era sârb. Nu știu, știți că era sârb, era sârb din Bosnia. Din Bosnia, o familie sârbească din Bosnia, pleacă la 18 ani de acasă, merge la Ierusalim, vede acolo tot ce vede, intră la mănăstirea Sfântul Sava din Palestina, mare mănăstire, devine monah acolo și după un timp vine într-o mănăstire sârbească din Slovenia. Că știți, și Slovenia cumva avea zone sârbenia. Și merge acolo la mănăstirea, devine și preot acolo, tot ce trebuie, se mai duce la Ierusalim, iar se întărește, începe de acolo și acolo dă de niște români, niște ardeleni, care îi spun ce s-a întâmplat. Că noi, domnule, eram ortodoxi și așa, dar uite că nu ne-am dat seama, dar uite, niște oameni care probabil mai deschiși la cap, care și-au dat seama că preoții lor au început să vorbierească, că astea erau semne exterioare, au început să se poarte ca catolici, dar după ce au fost atunci la slujbă, au văzut că nu mai pomenesc pe ăla, pomenesc pe și ne-am dat seama că preoțimea noastră și ierarhii noștri au trecut de partea catolică și noi nu o știm. Și atunci Visarion sârbu, plin de râvnă, a venit în țară și a început pe la o răștie, pe acolo să spună tuturor oamenilor, să ridice satele, să zică, mă, oameni, voi știți, dar avea treia români care îi traduceau, el vorbea în sârbă. Și erau treia români din zona Pindului și zona Serbiei, care știau sârbă și care traduceau. Vă dați seama cum traduceau dacă erau români. Oricum înțelegeau românii ceva. Deci v-ați putut încăpui că Visarion Sarai era sârb, vorbea în sârbă și asta nu se spun pentru că nu merge, domnule, suntem români, noi suntem români, adică, domnule, asta este, sârbul ăla a venit să ne spună adevărul. Și după puțin timp, după ce a început să spună și oamenii s-au Atunci s-a ridicat preotul Ioan din Galeș, care era român. A fost arestat Visarion, dus, și el cu 600 de oameni a mers să-l ajute pe Visarion. Dar oricum, Visarion este arestat, este terorizat, timp de un an de zile purtat din închisoare în închisoare, după care este omorât în Kufstein, la Tirol, nu se mai știe nimic de el, a dispărut. După vreo 20 de ani, asta era prin 1640, ce s-a întâmplat cu Visarion Sărai, după vreo 20 de ani apare un alt sârb, Sofronie de la Cioara, un alt sârb, nu e român. Tatălui era preot sârb, care venise să fie preot în Cioara, aproape de Sebeșon. Și acesta fiu de sârb, dar știa română, că fusese pe aici românii și știa, începe și el, domnule, cu râvuna lui de sârb, să zică, domnule, ce facem noi aici? Uite ce dezastru e! Uite ce se întâmplă! Și începe să spună adevărul. Și prima dată el își face o mănăstire acolo în care nu mai vrea să se supună papilor și nu știu ce, își face el un schit și neme și unguri vin și distrug schitul și nu știu ce, că nu era corect, că n-ai voie să fii tu ca care nu te închin la papa să... Și el a tot fugit din păduri, nu l-au prins. Și a ieșit la loc larg și a început să vorbească cu toată lumea, pe toată râul, valea râului Someș, pe toată râul, valea râului Mureș, pe Târnave, să vorbească mulțimilor. Și mulțime, era român, mergea, adică era, vorbea român. Și oamenii l-au primit și l-au ascultat. Și s-au ridicat cu sutele și cu miile. Și l-au arestat de vreo 2-3 ori, l-au eliberat oamenii, au înconjurat cetatea Blajului, mii de români, cu coasele în mâine. Dați-i drumul la Sofronie al nostru. Și Sofronie a continuat să vorbească, a continuat să se certe, dar până la urmă, în disperare, Maria Tereza de la Viena a zis, a tot auzit plângeri de la român, că ei n-au episcop, că n-au nimic, au fost forțați să treacă cu deasila. Și atunci a trimis pe Bucov, vestitul Bucov, a trimis pe Bucov să vadă ce e acolo prin țara românească, prin Transilvania și să rezolve treburile cu românii ăștia. Și au fost niște discuții în care a fost implicat și Sofronie și mai mulți români care au ținut la adevărul acesta și până la urmă au căzut de acord că da, au dreptul și românii la un episcop al ortodox și cei care nu vor să fie nici cum închinători la papă și prin papă să rămână așa. Și s-a făcut și fiind acolo Sofronie a zis, avem noi de la Karlovitz un episcop sârb și au adus un episcop sârb, Dionisie. Deci episcopii după aceea veneau din Serbia, din zona Serbiei, românii ortodoxi, adică episcopii ortodoxi veneau de la sârb, de unde să vină? N-ar fi acceptat austriece să vină în țara românească, din Moldova, că era, dar așa de la sârbii care erau și ei sub conducerea, o parte din ei, sub conducerea austriecilor, îngăduiau să vină un episcop ortodox, de la Karlovitz. Și a venit un episcop Dionisie sârb, cu o singură condiție au fost de acord Bucov și Marea Împărăteasă Tereza, Maria Tereza. Cu condiția ca acest Sofronie scandalagiu să plece din țară. Și a plecat. A trebuit să plece, a trecut în Muntenia și a rămas la un schit în Argeș până la moartea lui, ca un simplu monah, era monah. Erau sârbi amândoi. Înțelegeți? Și din acel moment au avut românii ortodoxi episcopul Ardeal. Pentru că au sărit sârbii ăștia. Trebuie să recunoaștem asta. Chiar dacă noi nu avem chef și vrem să spunem că numai noi am făcut și noi am vrut. Nu e chiar așa. Uneori românii se dumiresc greu. Trebuie să le explice alții. Să știți că uneori ne-a venit tare greu. Oricum, după 1600... Deci, da, bine, vă lăsăm să aveți episcop, dar era și o condiție să nu se facă, cum se zice, misiune în rândul românilor să treacă iar la ortodoxie. Care sunt și care nu s-au, care n-au vrut să treacă până acum, bine, să rămână ortodoxi, dar să nu se facă misiune. Și, bineînțeles că mănăstirile ortodoxe continuau să fie puternice împotriva uniatismului și să spună și atunci ca persecuție, ca, păi nu vă țineți de contract, că nu vă țineți de rânduială, a început să dărâme toate mănăstirile, toate locurile care ziceau ei că sunt, impregnează populație cu gândire ortodoxă. Și au început distrugerea lor, cele mai multe au fost prin 1761, 62, 63, 64, 65, 66, și atunci Bucov a fost mare șef care făcea și degea. Dar au evitat această mănăstire Sâmbăta, pentru că era a familiei Brâncovean, era un pământ al brâncovenilor, era urmașii ai brâncovenilor care aveau tot dreptul asupra pământului, și au evitat să o distrugă, dar în 1600, 85, supresiunile unui, mi-a scris pe undeva numele, dar nu-l mai găsesc, nu știu dacă merită să-i rostim numele, unui episcop român greco-catolic, a fost distrusă și ea. Deci nici n-ar fi venit să o distrugă dacă nu erau presiunile constante cu zeci de scrisori la Viena acestui episcop greco-catolic, care spunea că degeaba ne străduim, degeaba ne așa, că mănăstirea asta are mare influență asupra lumii și toate satele trec la și rămân la ortodoxi. Da, ca să aveți așa o idee despre această mănăstire și atunci poate să înțelegeți de ce Părintele Arsenie Boca a spus m-am întors din Atos, deși n-aș fi vrut să mă întorc numai pentru jertfa brâncovenilor. Și cred că nu se referea numai la jertfa brâncovenilor de la Constantinopol, ci se referea și la jertfa lui Preda, brâncoveanul, bunicul gâtuit, care a construit mănăstirea în Târgoviște, și jertfa lui Papa brâncoveanul Matei, tatăl lui Constantin brâncoveanul, omorât când Constantin avea un an în curtea sa, în casa sa, de către acei mercenari în chinuri îngrozitoare, în momentul în care a fost omorât toată familia, toată a fost omorâtă, în afară de Constantin, care a scăpat dintr-o minune, fiind locuit de un copilaj de țigani. Da. Dacă aveți întrebări, cât e ceasul? 5 minute. De ce îi se spune fereastra sâmbătei? Pentru că e ca o fereastră, nu știu dacă ați fost acolo. Și dacă vă uitați de jos, este așa o culme și după aceea ca o șa așa și vezi cerul mult mai bine de acolo de jos, vezi totul parcă e ca o fereastră, ca și cum s-ar deschide o fereastră spre cer. De asta, e ca o fereastră. Asta e... Nu cred că există o explicație că de ce un țăran, nu știu care i-a dat numele ăsta. Nu știm. Dar așa se crede. Oare ce semnifică cuvintele Sfântului Părinte Arsenie când spune într-una din scrierile sale că din cauza părinților unor copii se nască într-un tip, într-un trup care huruie? Da, pentru el se referea foarte des la faptul că păcatele, mai ales ale părinților, dar nu păcate că ai fost un păcător și copilul se naște cu predispoziții și cu boli, nu. Ci se referea, de exemplu, ținea foarte, foarte mult ca, de exemplu, bărbatul sau femeia care au trăit în desfrânări, în păcate, și aduceau cu ei boli venerice și erau destule și pe femeia aia, să nu facă copii, că copiii vor moșteni urmările bolilor venerice. Și știți bine. Și mai ales era foarte dur împotriva și certa femeile care îngăduiau și lăsau pe bărbaților când erau beți să aibă relații cu ele și pe aia să nască copii, că spuneau că acei copii se vor naște cu, cum ai zis tu aici, cu huruierile. Se nasc cu niște probleme foarte grave. Dar asta cred că medicina poate să rezolve, să o descopere mult mai bine. Înseamnă că slujitorii familiei brâncovenești îi iubeau și îi cinsteau pe boieri, dar că au hotărât să jertfească alt copil, pentru că, da, asta înseamnă, ce să știu ce înseamnă, dacă slujitorii așa au hotărât. Dar oricum, brâncoveanul s-a simțit dator totdeauna pentru asta și a mulțumit lui Dumnezeu. Faptul că Părintele Arsenie, după cele întâmplate în gara din Chișinău, s-a grăbit să se călugărească, se poate datora și faptului că nu dorea să ajungă să fie trimis pe front. Nu. Nu pentru că dacă era diacon, dacă era deja făcuse teologia și urma să fie preot, nu se punea problema să fie trimis pe front. Ei, nu fugeam în pământul ca nu cumva să fie. Asta au făcut-o alții. A făcut-o bietul Lucian Blaga, care s-a dus și a făcut teologia la Sibiu numai și numai pentru ca să nu fie trimis pe front. Și bine a făcut, în sensul că el ar fi fost trimis, așa cum a fost trimis fratele lui Liviu Reveanu, care fugise peste munți în țară, și fratele lui Liviu Reveanu era încă în Ardeal, și a fost trimis să lupte cu românii. Adică era în armatele austriece care luptau cu românii, sau cu italienii, sau unde era trimis, sau cu rușii, dar oricum, mulți erau trimis să lupte cu propriul neam. Și Blaga și alții au făcut ce au putut ca să nu fie trimis să lupte cu frații lor. Și bine au făcut, dar nu era cazul Părintele Arsenie Boca, care nu mai, el era deja diacon, urma să fie preot, deci dacă ești diacon, gata, să termină, mai ești trimis la nu știu unde. Plus că urma să fie cel mai scurt timp probabil preot. De exemplu și eu, când am fost, eram la filozofie și am tot mers la centru de, nu știu cum se numește, de recrutare, la Petroșani, mă chemau acolo. Și gata, cât mai ai până termin, că trebuie să pleci în armată, și eu în anul 3 am dat la teologie. Și m-am chemat, ai dat la teologie, scapi, mă. Adică, și vrei să te faci? Da, domnule. A, credeam că nu vrei, poate să... Și m-a mai chemat odată, eram în ultimul an, merge, s-a uitat și la note, zice, are note bune, nu are rost să... O să fie preot. Și m-a lăsat, zice, du-te și vezi de treabă. Adică nu... Dacă îți vedeau că ești pentru calea asta, nu mai te... Nu te mai stresau. Cum poți scăpa de... pasiunea... Cum poți scăpa de presiunea gândurilor de-a dreapta, apare în bune, dar care creează răzvrătire interioară, observ că sunt foarte insistente. Deci alea sunt niște prostii. Alea sunt... Aia este o conștiință falsă, de multe ori chiar glasul diavolului, care te chinuie îngrozitor și nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Nicio legătură. Dumnezeu nu e un chinuitor de profesie. Nu e, nu e. Nu e un terorist afectiv și de niciun fel. El nu face chestii de genul ăsta. Deci să știți că atunci când ceva vă stresează, vă obosește, nu-i Dumnezeu. Nu are nicio legătură. Dumnezeu este pace, odihnă, bucurie în orice condiții. În orice condiții. Credeți-mă. Dacă te întâlnești cu El. Dacă nu, ceea ce te chinuiește nu-i de la Dumnezeu. Nu e, nu e, nu e. E de la cel rău sau de la tine? De la stările tale, de la stresul tău, de la tulburarea ta, de la neîncrederea ta, de la nădejdele tale nerezolvate, dar nu e de la Dumnezeu. Deci această glas a conștiinței, ceva din tine care te tot chinuiește acolo, nu are legătură cu Dumnezeu. Are legătură cu o întreagă lume de... pe care ți-ai creat-o și la care ai lucrat tu și alții înaintea ta, de o imagine falsă despre Dumnezeu, o întreagă lume a unei morale pe care trebuie să o respecti, a unui fel de a fi, a unor superstiții. Îmi spunea cineva, părinte, n-am fost credincios deloc, deloc. Și la un moment dat am început să cred eu așa și mă duceam la biserică și, domnule, am început să fiu superstițios. Deci am început să merg la biserică și... Prima mea perioadă a credinței era de o superstiție incredibilă. Dacă nu citeam 10 pagini pe zi din nu știu ce, ziceam că o să mor. Sigur, Dumnezeu se va supăra. Sigur, Dumnezeu îmi va trăzni din cap, în cap, nu știu ce. Și când intram în biserică, aveam un șir de icoane care trebuia să merg să facă aceleași închinăciune. Dacă nu făceam exact, toată noaptea mă vătăvăleam că la icoana nu știu care, parcă n-am făcut exact nu știu cum și nu știu ce. Și asta e o formulă, este un fel de a fi... care nu are nicio legătură cu Dumnezeu. Și a trebuit mulți ani ca să înțeleagă că acest tip de superstiție, de imaginea unui Dumnezeu care te urmărește, care te ia, ai făcut aia, n-ai făcut aia, ai făcut atât, n-ai făcut atât, nu e adevărată și de-abia după aceea s-a odihnit inima lui. Dar a trebuit să... Au fost vreo 7-8 ani în care a fost așa. 7-8 ani. Înțelegeți? Greu. Greu. Chinuitor. Chinuitor. Îngrozitor. Și sunt oameni care până să știu vieții rămân la nivelul ăsta. Îngrozitor! Sunt femei care vin cu ochii ieșiți din orbite. Vin. De la 60 la 70 de ani nu mai pot. Ele luptă cu gândurile. Și iar mi-a venit un gând și Doamnă! Dar nu se cuvine! Îmi ține mie predici, dar nu o luați în seamă. Dar nu se cuvine să-mi vină mie gândul ăsta. Dar lasă-mă în pace cu se cuvine, nu se cuvine. El va veni, că ești papă, că ești patriar, că ești vine, înțelegeți? Că ești luptător în munți, că ești puznic în pustia Egiptului. Va veni! Dar nu. Curăție, puritate, puritate. Ideea aceasta că tu trebuie să fii pur din nașterea ta. Nu e adevărat. Cine s-a spus prostia asta? De unde ai scos-o? Când vă spuneam ieri, sau așa cred că ieri v-am zis că pocăința e prima cale, nu e a doua. Știți că noi avem impresia aceasta că prima cale e puritatea și curăția și să nu faci niciun păcat și acum pentru cei căzuți e pocăința. Nu e adevărat. Pocăința e din prima cale absolută singura. Și pentru îngerii singura. Dumnezeu și la îngeri le găsește pată, înțelegeți? Dacă ar fi să se ia, să se uite la ei. Și ei n-au niciun păcat. Dar le găsește pată, dacă e de luat. Pentru că în fața perfecțiunii dumnezeiești, haina de îngeri e cârpă. Cârpă. Deci, și atunci, nu asta e soluția că să fii tu pur de săvârșit și că pentru ratați, poftiți la pocăință. Dar restul noi purii rămânem aici. Nu e adevărat, nu există așa ceva. De aceea, Părintele Arsenie Boca, înțelegând acest lucru, spunea foarte des acea întâmplare cu sufletelul acela, mai ține minte, un sufletel care o zi s-a născut, a doua zi s-a botezat, a treia zi a murit. Și s-a dus în fața porților împărătești ale cerului și a zis, Doamne, eu sunt un sufletel curat, pur de săvârșit, care prima zi am născut, a doua zi am botezat, a treia zi a murit. Și am venit să intru în împărăție și așa, nu ești vrednic, nu sunt vrednic, nu. și îl trimite nu știu unde să se chinuie pe nu știu unde și se chinuie la încăușul roților acolo unde trec, știți? Sunt drumurile acelea în care de multe ori, da, la țară erau drumurile astea, săpate de apă așa și în care se lasă într-o parte și sunt locuri pentru roți și într-o parte și într-alta. Dar acolo unde se lasă calul, acolo în căușul din roata de unde se lasă acolo, dacă îți pui piciorul acolo, că toată greutatea calului vine pe picior. Și a pus ăstea un an în căușul carelor acolo, și treceau care și el zice, ce-am greșit, bă, ce-am greșit, că ce-am greșit. Și s-a dus și a zis, Doamne, eu sunt în suplecare, ce am dat un an acolo. Și până la urmă, cumva, bine, până la urmă pune între doi copaci care se frecau între ei așa, știți, s-au crescut dintr-o rădăcină și era tot o mică crăpătură și acolo a intrat și murea acolo în căuș. Și până la urmă ajunge să zică, dar nu sunt vrednic să intru. Eu, Doamne, nu sunt curat, nu sunt, adică, Doamne, nu sunt curat din nașterea mea. Că mai mare este să-ți dai seama, deci înțeles cu starea, că mai mare lucru este să-ți dai seama că ești creatură, că ești nimic și că ai nevoie de mila lui Dumnezeu. Chiar el mergea cu curăția lui. Eu sunt curat și vreau să intru în împărăția ta. Nu! Tu ești bun și milostiv și mai primi împărăția ta. Așa se zice. Nu. Eu sunt curat pur de săvârșit, aici e locul meu. Nu! Trebuie să înveți pocăința e prima cale. Pocăința o știu îngerii, nu puritatea întruchipată umblând pe pământ. Nu, asta nu o cunosc, dar pocăința o știu. Adică îngerii își cunosc măsura și știu în fața cui se află și socotesc că nu sunt vrednici. A, asta este pocăința. Nu trebuie să fii păcătos ca să ai pocăință, înțelegeți? Nu! Asta e prima cale, prima! Și atunci, ideile astea că să fiu pur de săvârșit, cum mi-a venit mie gândul ăsta? Foarte bine că ți-a venit! Să-ți iasă din cap prostiile că ești pur și de săvârșit. Nu ești! Nu-i bine să ai gândul ăla, pentru că nu mai cer mila lui Dumnezeu. Ți-e pare că ți-o omeriți, e de la sine. Și atunci, nu așa trebuie să ajungi acolo, în fața împărăției cerurilor. Și atunci, aceste... Dar nu, mi-am pierdut încrederea că mă vor asculta acești oameni. Le-am spus de mii de ori, dar ochi ieșiți din orbită, distruși, morți, mă lupt cu ele zi și noapte, cu gândurile, mă luptă și toată noaptea, mi-ies din mintea mea și cu cât stai să lupți cu ele, ele vin mai multe și mai dese și diavolul își găsește acolo un teren de luptă perfect, te face praf și pulbere, până la nebunie te duce, până la nebunie, înțelegeți? Și nu se lasă om, el trebuie să fie pur. El trebuie să nu zic așa ceva nu se face. Când aud chestia așa cu așa ceva nu se face, se face. Suntem în stare să facem orice. Orice. Suntem Stalin mici. Știți cum zicea Napoleon că fiecare soldat are în traista lui un nu știu ce de împărat. Un paloș de la de împărat. Eu zic, fiecare om are în traista lui interioară un chip de Stalin și de Hitler și de Țurcan. Toți îl avem. Adică suntem, numai că nu ne-a oferit Dumnezeu situația în care să ni se vadă caracterul și firea. Că suntem în stare să facem niște lucruri. Numai mila lui Dumnezeu ne ține. Deci noi trebuie să ajungem la ideea asta. Nu trebuie să treci prin toate necazurile lumii ca să-ți dai seama că numai mila lui Dumnezeu te ține. Deci dacă nu, vei fi nevoit să treci prin toate necazurile lumii ca să înțelegi că numai mila lui Dumnezeu te ține. Și atunci, cu cât mai repede îți dai seama, cu atât mai bine. Slavă ție, Doamne! Doamne ajută! Mai venit ceva. Se înțelege după revolta am uitat cum se zice. Semilor. Că însăși clasa intelectuală a avut de suferit, dar nu prea era nicio clasă intelectuală. Deci vă imaginați ce clasă intelectuală să fie atunci. Profesor nu erau. Preoții, ați văzut, erau scoșile, dar și eu iată la ce intelectuale erau, că învățau și ei pe de rost slujba și cam atâta știau. Deci ce credeți că și eu știau? Nu exista așa. Boierimea cât de cât, da? Boierimea a fost făcută praf. Deci Nina a apucat cei care au ieșit din mâinile seimilor, au intrat pe mâna lui Mihnea al treilea, care i-a omorât. Deci au fost vremuri grele în România, pe care noi nu prea le știm. Bine.
Luminează cu adevărat, să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu. Și acum la fericit. și mai ca Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu, de noi.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și vecii vecilor. Amin. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește, Părinte, bine.
Pentru veciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.
Amin.